Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Arif Prasetyawan hafizahullahu ta'ala, dan juga segenap asatidah dan ustazah yang berkenan hadir, para hadirin dan hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, saat itu masyarakat yang dihadapi adalah masyarakat musyrikin jahiliyah. Betul? Betul atau tidak? Betul. Mereka adalah masyarakat musyrikin jahiliyah. Apakah mereka punya prinsip-prinsip hidup? Punya atau tidak? Punya. Ada enggak prinsip hidup mereka yang baik? Ada. Sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, prinsip yang baik itu ditolak atau diterima atau disempurnakan? Diapain? Ditolak, diterima atau disempurnakan? Disempurnakan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Di dalam riwayat lain, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku itu diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim, Imam Al-Zahabi dan Syekh Al-Albani. Perhatikan baik-baik, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Apa yang disempurnakan? Akhlak mulia. Berarti sudah ada akhlak atau belum? Sudah. Contohnya, apa contohnya akhlak mulia yang ada di zaman jahiliyah? Contohnya disebutkan di dalam sebuah bait syair yang disampaikan oleh Antarah. Siapa? Antarah. Antarah itu adalah seorang penyair jahiliyah. Seorang penyair jahiliyah. Apa kata Antarah? Wa aghuddu tarfi in badat li jarati. Apabila istri tetanggaku lewat, maka aku akan menundukkan pandangan mataku. Ghaddul, ghaddul basar. Sampai kapan ghaddul basarnya? Hatta yuwari jarati ma'waha. Sampai istri tetanggaku masuk ke dalam rumahnya. Jenengan katus niku napa mboten? Jeneng sepi. Ketika ada istri tetangga lewat, jenengan katus niku napa mboten? Nggih napa dereng? Dereng napa nggih? Ini seorang musyrik jahiliyah, gak kenal Islam, gak kenal ajaran Allah SWT. Mereka punya harga diri, mereka punya kehormatan. Nah, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, prinsip-prinsip hidup yang baik-baik yang dimiliki oleh masyarakat jahiliyah, oleh beliau diapain? Disempurnakan. Berarti seharusnya kita umat Islam harusnya lebih sempurna dari siapa? Siapa tadi orangnya namanya? Hah? Antara. Karena akhlak yang dibawa oleh Nabi SAW adalah penyempurnaan dari akhlak yang ada di zaman jahiliyah. Plus masih ada akhlak-akhlak yang lain. Nah, kita umat Islam apa umat jahiliyah? Umat apa?
Islam.
Berarti harus lebih sempurna. Berarti kira-kira habis pengajian ini masih suka jelalatan enggak? Enggak, alhamdulillah. Tobat, tobat. Oke, berarti prinsip-prinsip hidup yang ada di zaman jahiliyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak semuanya diapain? Dihapuskan. Tapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diseleksi. Mana yang baik disempurnakan, mana yang tidak baik ditinggalkan. Oke. Kita hidup di tanah apa? Kita hidup di tanah apa? Jawa. Masyarakat Jawa itu sebelum Islam datang punya prinsip-prinsip hidup atau tidak? Punya atau tidak? Punya. Bagaimana sikap kita terhadap prinsip-prinsip tersebut? Seperti sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyeleksi? Mana yang baik disempurnakan, mana yang tidak baik ditinggalkan. Jadi Islam dan budaya itu seperti kepala dan peci. Seperti apa? Kepala dan peci. Kalau jenengan beli peci kekecilan, apa yang dilakukan? Apa ora tahu? Apa yang dilakukan ketika kita beli peci dan pecinya kekecilan? Diganti. Apa nek? Peci nek. Masa sirai dikurangi? Kepala itu ibarat ajaran Islam. Budaya itu ibarat peci. Berarti yang menyesuaikan apanya? Pecinya. Bukan kepalanya. Jadi ketika ada prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tidak apa-apa diakomodir. Contoh, di dalam masyarakat Jawa mereka mengenal istilah sapa tekun nganggo teken bakalan tekan. Tekun, teken, tekan. Tekun siapa? Rajin. Teken? Pegangan. Bagus. Tekan? Sampai. Barang siapa yang tekun atau rajin dan dia punya prinsip, maka dia akan sampai kepada tujuan. Bagus atau tidak bagus?
Bagus.
Contoh yang lain. Urip iku urup. Apa? Urip iku urup. Apa artinya? Hidup itu menyala. Apa maksudnya menyala? Ketika menyala, orang yang di sekelilingnya mendapatkan apa? Cahaya. Berarti hidup itu harus memberikan manfaat. Kata Rasulullah SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia. Contoh yang lain, urip iku kudu dawa ususe. Kudu tangan. Urip itu iku kudu dawa ususe. Hidup itu usus kita harus panjang. Emang usus kita berapa panjangnya? Maksudnya apa? Kudu sabar. Dawa ususe itu adalah perumpamaan untuk menggambarkan sebuah sifat, namanya sifat napa? Sabar. Nah, itu contoh prinsip-prinsip yang bisa diterima oleh agama kita. Kalau prinsip yang enggak benar ada enggak? Ada. Contohnya, manunggaling kawula Gusti. Apa tadi prinsipnya? Manunggaling kawulo Gusti. Apa itu manunggaling kawulo Gusti? Manunggaling. Apa artinya manunggaling? Bersatunya kulo, saya, Gusti dengan Allah. Berarti dia punya prinsip manusia menyatu sama siapa? Allah. Mungkin? Ya ora mungkin. Loh gak mungkin gimana Ustaz? Loh Allahnya maha tinggi kok, sedangkan manusianya? Manusianya rendah banget. Gimana mau menyatu? Ar-Rahmanu alal arsyis tawa. Allah itu beristiwa di atas arsy. Arsy itu makhluk yang paling tinggi. Sedangkan manusia tinggalnya di mana? Di bumi. Mana menyatu yang maha tinggi sama yang rendah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allah itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dan Allah Azza wa Jalla maha mendengar dan maha melihat. Berarti Allah itu maha sempurna. Manusia? Manusia? Banyak banget kekurangannya. Mana mungkin yang maha sempurna bersatu dengan yang banyak kekurangannya. Allah maha melihat. Manusia tidak melihat. Manusia terbatas penglihatannya. Allah maha mendengar. Manusia terbatas pendengarannya. Yang satunya maha sempurna, yang satunya banyak kekurangannya. Mana mungkin jadi satu? Dah, berarti ketika kita ketemu dengan prinsip-prinsip hidup masyarakat, kita seleksi. Yang sesuai dengan ajaran Islam diterima, yang tidak sesuai ditolak. Baik. Salah satu prinsip hidup yang ada di masyarakat Jawa yang tidak bertentangan dengan syariat Islam adalah judul pengajian kita hari ini. Apa judulnya? Mikul dhuwur mendem. Mendem apa mendem? Kok salah kula ngomong. Mendem. Ya, udu apa? Mendem. Masa ngaji mendem. Mikul dhuwur. Mendem jero. Mikul dhuwur secara harfiah, mikul dhuwur itu mengangkat tinggi-tinggi. Mendem artinya apa? Mengubur. Jero. Jero apa? Dalam. Jadi kita disuruh untuk mengangkat tinggi-tinggi, terus mengubur dalam-dalam. Pertanyaannya, yang diangkat apa, yang dikubur apa? Yang diangkat adalah kemuliaan dan martabat. Sedangkan yang dikubur dalam-dalam adalah aib. Apa yang diangkat tinggi-tinggi? Martabat. Yang dipendem, yang dikubur dalam-dalam apanya? Aib. Jadi kita kalau ingin berteman, ingin berinteraksi dengan orang lain, apalagi orang lain itu adalah orang tua kita sendiri, maka hendaklah kita mengangkat tinggi-tinggi martabat beliau berdua, alias memuliakan beliau berdua. Di waktu yang sama, kalau beliau punya aib, maka aibnya kita tutupi. Mari kita bahas menjadi dua bagian. Kita bahas mikul dhuwur, nanti setelah selesai kita bahas mendem jeruk. Mikul dhuwur alias memuliakan. Memuliakan siapa? Orang tua. Apakah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya iya. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an surat Al-Isra. Surat apa? Al-Isra. Al-Isra itu surat nomor berapa? Angkat tangan hadiah. Angkat tangan. Aja dalam Quran ya. Masya Allah, silakan. Masya Allah. Ikut betul ya. Kayak buri cewek. Kutul sama kan? Nyampe ya, misalnya. Kita kan satu suku. Oh, tekan ya kalau di sini ya. Oh, tekan. Masya Allah. Apa? Ah, enggak ngerti. Ternyata walau satu suku ada beberapa perbedaan ya. Enggak apa-apa. Mari kita mulai surat apa? Al-Isra. Pasnya ayat 23. Ayat pinten? 23. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini prinsip namanya prinsip tauhid. Prinsip apa? Tauhid. Beribadah hanya kepada Allah tok. Ya. Setelah itu Allah berfirman wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kita berbuat baik kepada orang tua. Perhatikan baik-baik. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memuliakan orang tua kita. Dengan cara berbuat ihsan. Ihsan ini adalah perbuatan apa? Baik. Dengan lisan, dengan perbuatan, atau dengan apa? Dengan apa? Berbuat baik dengan apa? Dengan lisan, atau dengan tangan, atau dengan kaki, atau dengan apa? Dengan semua yang bisa kita lakukan berupa kebaikan untuk orang tua kita. Sehingga cakupan ayat ini luas apa sempit? Luas banget. Saya tanya sama jenengan. Ketika kita berbicara dengan orang tua kita menggunakan kromo Injil. Itu menjalankan perintah Allah atau tidak? Iya. Pak, monggo siram. Mempersilahkan orang tua untuk mandi. Itu termasuk kebaikan. Pak, adus. Adus. Kayak karo adine. Ibu monggo dahar. Jangan sampai ibu mangan. Jadi ayat yang tadi kita dengarkan adalah sebuah ayat yang cakupannya sangat luas. Berarti unggah-ungguh kepada orang tua itu termasuk berbuat baik atau tidak? Termasuk. Toto kromo seorang anak kepada orang tua itu termasuk dalam kategori berbuat baik kepada orang tua. Sehingga di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wabil walidaini ihsana. Kata ihsan adalah sebuah kata yang mencakup segala jenis kebaikan anak kepada orang tuanya. Dengan harta termasuk gak? Harta termasuk. Subhanallah, beberapa tahun yang lalu saya sedih banget karena ada seorang jamaah pengajian punya kakak. Jadi yang datang ke saya adiknya. Ustaz, ibu saya sakit-sakitan karena sedih banget. Loh, kenapa sih? Kakak saya, Ustaz, nagih utang terus sama ibunya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ibunya suatu saat butuh sesuatu, enggak punya duit, terus pinjem duitnya siapa? Si kakak ini. Dan ditagih terus bolak-balik. Subhanallah. Kok ya tega gitu. Harusnya itu bukan ngutangi, tapi ngasih. Wajib enggak anak menafkahi orang tua? Wajib, apalagi orang tuanya sudah lanjut usia dan anaknya mampu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abika le do kamu, tubuhmu, fisikmu dan hartamu milik orang tuamu. Jadi yang milik orang tua kita itu tubuh kita, ya, fisik kita, plus dengan harta kita itu milik orang tua. Seneng banget ya wong tua ngene iki. Ngesuk omahe anakku tak jukut bae. Ya ora kaya rumah, ndak seperti itu. Ya, sesuai dengan apa? Kebutuhan. Tapi yang perlu kita garis bawahi itu, kok ya tega-teganya ada anak sampai nagih utang sama ibunya, akibatnya ibunya nopo? Sakit-sakitan karena sedih ditagih sama anaknya. Apa dia enggak mikir Sejak dia bayi, bahkan sejak dia masih di perut ibunya, sampai dia mentas, itu sama ibu dan bapaknya sudah dinafkahi berapa duit? Berapa? Jenengan pernah ngitung? Jadi mulai dari kita di perut ibu kita kan sudah dinafkahi itu. Ibu kita makan, itu sebagian makanannya masuk ke kita, janin. Ya. Belum nanti periksa ke dokter, periksa ke bidan, keluar duit. Nanti ketika lahir, keluar duit. Beli susu, keluar duit. Berangkat sekolah, minta uang saku, keluar duit. SPP, keluar duit. Makan, keluar duit. Baju, keluar duit. Sampai kuliah. Kuliah pun masih jaluk duit. Itu kalau di total berapa duit? Bandingkan dengan utangnya tadi. Minimal itu adalah balas jasa. Berapa orang tua ngasih kita, kita ngasih kepada orang tua kita. Itu yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya Usama bin Zaid radhiyallahu anhumah. Kisahnya siapa? Usama